nomzane labalaleli udubo ngathi uhulumende ukuthi kwesinye isikhathi angiwazi ukucabanga njani. Vele uya esikolo kumele kube lelungelo lomntwana wonke ngamunye ngamunye, lokho kakudingwa yiloko ngesilungu esingathi yi-fundamental right. Kodwa-ke udubo lube selisiba lapha, angithi lokho nxa kuthiwa loo lalowo mntwana olelungelo lokuya esikolo, ngaba leso sikolo kakubhadalwa akubhadalwa lutho, kumbe kubhadala ingcosana nje kuphela. Kodwa njengoba sekubhadala izinkalakatha zezimali, abadala babazali abangelazo, imisebenzi ingekho, le mali yona leyo engatholakaliyo njengoba isimo sinje okade, kuyaba licala bani lona lelo elinjalo? Uyabo sithi owehlulekileyo ngubani? Angithi uhulumende akathi yebo abantwana kumbe abe-primary kababuye bazofunda mahhala, athi uzabhadala yena abe sesemzalini. Nansi indaba yomntana wakho ngabe uyazofunda, xa engabuyanga siyakubopha. Kodwa nxa umzali ehlezele abantwana le ntandane, phela abantwana iminika ilingana, abantu balabantwana abaningi, le ntandane abazigcinileyo ngabasebenzi, izifuyo ziqedwe imikhuhlane lokoma, emasimini akulalutho, imali kayikho, kala muntu ongamsiza, uyambopha usithi umbophela ukuthi uthenge.
Manje wena ngokubona kwakho ikuchitha isikhathi ni lokho okukhulunywa nguhulumende, kumbe inyathelo leli ngalifakwe eceleni baqala bakhangela izomnotho?
Yebo, yebo, yebo. Ngabe inyathelo leli liqale lahluzisiswa ukuthi kanti vele nxa bekhona abantwana abangayi ezikolweni kanti ezikubangelwa yini? Mhlawumbe kulezi zizathu ezinkulu, kodwa engikwaziyo yikhona lokuthi kanti nxa umnotho uwele phansi bu njengalokhu, bazahamba ngani abantwana? Ingwalo bazithathe ngaphi? Konke nje lokudla khona imphako besezikolweni, sengitshe labafunda emakhaya ezikolweni zemakhaya, kuyahamba njani kuko konke lokhu? Uhulumende ngabe yena uthethe ingqondo wazigcilisa ekuhlolisiseni ukuthi konke yena angakwenza usekwenzile ukuthi wonke lo lalowo mntwana aye esikolo? Xa engazange akagcilise ingqondo zokukhupha leziyo mgoqo ezaphambanisa ukuhambisa abantwana ezikolweni, uzichithele isikhathi nje uyazifonela yena yedwa, abuyahleke yena yedwa, ngoba usoze kusebenze lokhu.
Imfundo yona eyeZimbabwe yayithiwa ikuzinga laphezulu nxa iqathaniswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika. Ungathini kathesi? Ilokhu injalo na ilo hlonzi?
Kanti labalaleli uhlonzi olungaba khona kabezi sokusobisa kuningi okonakalayo, ngoba khangele izikolo ezininzi ziyagula, ziyabiza, abantwana ngabasayi ezikolweni. Lalabo abafundayo abatheli lethuba lokufunda kakufundeki, ngoba ababalisi bayakhonona, kabala mali, kabala kokokusebenzisa. Ngakho akula muntu wakwathi ekhonona ngaba asebenze ngenhliziyo yakhe yonke. Ubona ngathi mina sibili, yebo yayilo hlonzi, kodwa uhlonzi lolo luyalokhe luncipha, lusiba lulutshwane ngenxa yokuthi izinto zakhona vele kazihambi kuhle. Into yokuqala, suthisa lo wenza umsebenzi abe sewenzakelayo ngokuzinika. Ngabe ubakuza uhlonzi bani? Abazabalala abayenza imisebenzi ngabayi, abanye baze bahambe abafundisi. Umculo okumele afunde kutsho ukuthi kakula nto ayitholayo, nombalisi laye kaziminyeli, umntwana aze anike impendulo mhlawumbe ezingayisizo, umbalisi yakwedlulisa isikhathi kuphela, hhayi hlonzi alisekho.